Вітаємо всіх радіослухачів Світлого Радіо Еммануїл у програмі «Сімейна консультація». З вами, як завжди, Володко та Христина Тищенко. І будемо говорити про тему...
Будемо говорити знову про любов і повагу. Такі чудові поняття, адже апостол Павло в посланні до Ефесян нам нагадує і каже: «Отже, нехай кожен, зокрема, із вас любить так свою дружину, як самого себе, а дружина нехай боїться свого чоловіка». Часто слово «боїться» нас деколи лякає і якось дивує, чому ж то дружина, яка любить свого чоловіка і який любить її, має його боятися. Але, як ми знаємо, слово «боїться» також часто перекладають, як і «шанує», «поважає». Нам цікаво також дізнатися і вашу думку, дорогі слухачі, що як ви розумієте цей біблійний вірш, тому ви можете писати свої коментарі до нашої передачі. Але от в мене таке, Володко, до тебе питання. От скажи, будь ласка, як на твою думку, а чи потрібно взагалі шанувати, поважати от жінку, яка цього, ну, м'яко кажучи, не заслуговує? Буває ж таке?
Ну, я думаю, що... Ми, коли говоримо про повагу, ми завжди говоримо про наше відношення і відношення до цієї людини. Дуже часто в нашій голові, я кажу, коли кажу про сприйняття якоїсь людини, то я також сприймаю і її поведінку. І ми важко нам розділити поведінку людини від те, що вона думає, і від того, що вона переживає. Бо насправді людина може мати гарні наміри, дуже класні думки, прекрасні цінності, але зараз її вкосила оса, я не знаю. І вона не може стримати своїх емоцій, свої болю, і вона цей біль виливає в свою якусь експресивну поведінку, до речі, дуже, можливо, навіть агресивну. І таким чином ми засуджуємо цю людину. А забуваючи, що насправді нас ранить не людина і не її цінності, не її переконання, а саме це, що вона... вчиняє по відношенню до нас саме в цей момент. І коли ми говоримо про повагу, то треба, власне, розділяти, хто заслуговує на цю повагу. Чи повагу можна заслужити, чи ні. Це дуже гарне питання.
Ну, я думаю, що є багато людей, в мене, зокрема, є багато людей, які викликають в мене повагу. Але, знову ж таки, я розумію, що це не універсальна якість. Тобто, я знаю, що якщо я б тих людей пізнала, можливо, більш ближче, більш особистісніше, то, можливо, знайдуться якісь сфери життя, які не будуть в мене викликати такого захоплення цією людиною. Але так чи інакше, ми дійсно, і чоловіки, і жінки, ми всі недосконалі і грішні, і не є ідеальні. І було б дуже легко виявляти любов, було б дуже легко виявляти повагу, якщо б ми були всі досконалі і святі. Але, як ми знаємо, Господь ніколи нам в своїх заповідях не декларує того, що нам легко робити. Бо якщо б це було нам легко, ми б то й так робили, то тоді і не треба було давати такої заповіді, тому що воно б було само собою. А саме тому, що так нелегко бути покірним, бути слухняним, виявляти пошану, не сперечатися, не доказувати своє. Важко бути деколи ніжним і чуйним, коли ти втомлений, коли твої очікування не зреалізувалися, твої побажання не почулися. Тоді виявляти любов, ніжність дуже важко. Але Господь нам дає підбадьорення, і воно є в Святому Писанні. І сьогодні послання до Филип'ян є таке підбадьорення. Не робіть нічого підступом або щванливості, але в покорі майте один одного за більшого від себе.
Мені дуже подобається цей вірш, бо це така вказівка, яку апостол Павло дає громаді, людям, які пізнали Христа, які отримали віру, народження згори, мають дар Святого Духа, живуть в спільноті, в єдності і в радості, втішаються всіма дарами Божими. І він каже, що все-таки серед них є якийсь підступ і чванливість, тобто погордливість, якесь себелюбство, славолюбство, можливо, коли ми розшифруємо та слово чванливість, то він показує навпаки, яке відношення повинно бути, таке, як у Христа. Ми пам'ятаємо всі цю історію, Христос миє ноги своїм учням, і учні були дуже заскочені такою поведінкою Христа і свого учителя, Господа, що він нахиляється і робить роботу слуги, раба. Він починає робити, вони кажуть, ні, ти не будеш нам мити ноги і так далі. Ти що, Господи, це ми повинні робити, а не ти. Але Ісус каже, ні, оце робіть так, ви один одному. Що ви не будете любити один одного так, як я вас полюбив, і ви ще побачите, як я вас полюбив, бо я йду на смерть, я йду до кінця. І це настільки їх перевернуло їхній світ, настільки їх торкнулося, що це є в всіх Євангеліях, і воно дійсно зараз для нас є таким дороговказом і вказівкою, як ми повинні відноситися. Апостол Павло тут ще раз, якби, наче повторює ці слова, як потрібно любити, як потрібно ставитися один до одного. Не так, як, наче, ти вчитель, ти там більш цінніший, ні, навпаки, я цінніший за всіх, бо я тут вчитель і всіх вчу, та? Але навпаки, ти є той, то для мене є гарним вчителем, гарним прикладом і так далі. І тому я служу тобі ставитися до іншого з повагою відносно того, хто є всередині тої людини, тої особи. І це дуже важко, бо насправді ти пригадуєш своє дитинство, якщо в тебе були сварки, наприклад, з іншою своєю подругою чи з кимось, з ким ти бавилася. Яке в тебе було бажання, от коли хтось щось вчиняв несправедливо, і в тебе запалювався такий справедливий гнів до цієї людини. Що ти хотіла зробити?
Ну, я в тому плані була досить така специфічна дитина, тому що я не ходила в дитячий садочок, виховувалася в дуже великій ніжності до і любові до ближніх бабусею, і тому насправді я не знала, як реагувати. Я просто, коли люди якось поводилися як для мене незрозуміло, не зовсім адекватно, як для мене, це в мене викликало, я б навіть сказала, не гнів, а подив.
Здивування.
Я так дивувалася, що це просто відбирало мені мову, і досить довго я нічого з тим не робила, аж
ціпеніла.
Поки я ціпеніла, і я просто була вражена, як можна так себе поводити і чому себе люди так ведуть. Мене це більше дивувало, ніж дратувало. Але хотіла б до слова, сказано тобою, нагадався мені такий приклад, от як мати інших вищим за себе. Я собі згадала свої юнацькі роки, і я відвідувала часто одну сім'ю, яка була жінка з дитиною, яка була в дуже важких життєвих обставинах. Вона виховувала сина сама. Чоловік їх покинув, тому що дитина народилася з дуже важким діагнозом церебрального параліча. І вона собі давала раду з цією дитиною самостійно. І я пам'ятаю, якось я давно їх не навідувала, і мене таки мучило трохи докори сумління, що я якось так занедбала, давно не приходила. І що мене здивувало, що коли я прийшла і попросила пробачення, що я так давно не була, не провідувала їх, я почула свою адресу стільки підбадьорення. Та, Христю, ти навіть собі не бери голови, я ж розумію, яка ти зайнята, ти ж студентка і працюєш, яке велике навантаження, от, та тобі треба ж і часу відпочити. І я, думаючи, що приходжу до тої людини, щоб надати їй якесь підбадьорення, підтримку, якусь розраду, спілкування, насправді виходила від неї завжди окрилена, отримавши підбадьорення, позитивний відгук про себе. І це мене дуже вражало, наскільки людина, замість того, щоб... Бо є люди, які, як кажуть, мають такий комплекс, мені завжди всі винні, бо я є в якійсь потребі, і мені всі повинні. Ця жінка мене навчила, як, незважаючи, яких би важких обставинах ти не була, ти завжди можеш щось дати іншим. І вона завжди людей всіх ставила вищих за себе в тому, що не вважала, що їй хтось щось повинен, і що їй гірше, ніж іншим, і тому всі повинні якби скакати над нею, приділяти їй увагу, піклуватися. Вона була тою людиною, яка могла дати дуже багато іншим. І я бачила, що і це робить її щасливішою, і здоровішою, і мотивованішою. І це такий був для мене підбадьорення, напевне, на все життя. І це був такий маленький приклад того, як мати інших більшими за себе, а себе, знову ж таки, десь не применшувати, не принизувати, не робити слабким, якому мають всі служити.
Ну, мені здається, що те, що ти описала, це зараз така ідеальна характеристика спільноти християн, учнів Христових, коли ми маємо цю відчуття, переживання і усвідомлення гідності дитини Божої, сприймаємо інших такими ж і розуміємо про цю здорову співзалежність. коли не я, ось великий учитель, там проповідник, євангелист, я не знаю, служитель духовний, через якого там витікають всі можливі дари Святого Духа. Ось, але я є той, який також потребує. Бо ми дуже часто, я от якраз реагуючи на твою ту історію про такий опис ідеального співжиття громади, де є оця здорова співзалежність, помічаю дуже часто, що ми, наприклад, хочемо себе поставити або великими служителями, або поставити себе дуже низько, там, негідними взагалі бути в цій спільноті, в цій церкві, в цій громаді, в цій малій групі, бо ми такі нещасні, в нас немає ніяких дарів, в нас немає ніяких знань, ми такі все, і ми приходимо, і тільки все беремо і беремо в цій спільноті, чи церкві, чи громаді, чи малій групі.
Чи сім'ї.
Чи сім'ї, так. Ось, а нічого не можемо дати, і нам здається, що ми недостойні, негідні, недорозвинені якісь, і нічого не можемо дати. І це таке от применшення, воно теж нездорове. І вивищення, коли, що ви мені можете дати, та? Що ви ця спільнота мені можете дати? Я тут все знаю, все вмію, вас тут навчу, та? Як апостол Павло, то, розумієш, серед вас. У мене тут єдина істина і правда, приходьте всі до мене. Та? Але це теж нездорово. І ось цей десь баланс зустрічається посередині, коли ми балансуємо і розуміємо, що ми є даром для когось, і Дух Святий дає нам якісь дари свої, для того ж, а дари даються церкві і громаді, для того, щоб служити іншим, а не собі. Ось, то відповідно, коли я маю дар для когось, чи слово підбадьорення, чи просто вміння мовчати і слухати, чи фінанси, чи тверду руку, чи мужність якусь, чи тверезість ума, чи інтелект. Неважливо що. Але щось, що Господь в нас заклав, ми можемо цим даром служити іншій людині і водночас розуміємо чітко і усвідомлюємо, що хтось із спільноти, із громади може служити також нам. Ми потребуємо один одному. І оце здорове усвідомлення, воно і характеризує таку здорову команду. Але повертаючись до мого прикладу, чи ти пригадуєш своє дитинство і цей конфлікт, чому я так на нього звернув увагу? Тому що коли я згадую своє дитинство, я пригадую, що коли я ріс, ну, в хлопчаків зовсім інше розваги, ти сама розумієш. Це штурханина, це якісь там бійки, це там якісь випередки, це якась боротьба, це хтось... І коли навіть йде гра, це не справді там
не конфлікт
справжній чи там на виживання. І хтось із хлопчиків, там один одного, наприклад, мій там друг, якого я називаю другом, який мене теж зве другом, раптом мене б'є, так, і ламає мені ніс, там в мене там тече кров. То перша реакція це не встановити справедливість, так, а знищити цього мого друга. Просто от тотально знищити, стерти в порошок. Я не знаю, звідки воно таке береться, і хто нас цього вчить. Ось, але серед нашого такого товариства в моєму дворі, я говорю зараз про себе, я не кажу, що всі так це сприймають, але от було такий момент, і я от аналізуючи своє минуле, от зрозумів, що дуже часто виникає таке бажання не просто знайти порозуміння зі своїм противником, бо писання каже, якщо ви в дорозі зі своїм противником, то порозумійтеся з ним, примиріться з ним, поки ви в дорозі. А ні, не є бажання примиритися чи порозумітися, а є бажання знищити його повністю в порошок, розумієш? Хоча може бути якась звичайна конфліктна ситуація. І це залишається десь всередині людини встановити тотальний контроль над своїм противником. І це теж неправильно, тому що ми таким чином не даємо можливості прийняти різність іншої людини. І горе, якщо це, наприклад, відбувається в сім'ї, в родині, з вашим партнером, коли у вас такі стосунки, чи з вашими дітьми, коли ваша реакція є така, щоб знищити. І от коли ми говоримо зараз, вже наша тема про повагу.
І любов.
Про повагу і любов, то повертаючись до того ж суті питання, яке задала ти, чи можна поважати людину, яка не достойна або своєю поведінкою, наприклад, вдарила тебе в лице під час гри, там, чи під час вияснення якоїсь ситуації, зробила якось нечемно себе повела? От як мені поводити себе? І що я хочу з нею зробити? От тут питання. Хочу я його знищити, чи хочу я знайти порозуміння і домовитися про якісь кордони, про якісь межі, про якісь речі, як ми будемо в подальшому жити, взаємодіяти, ну, домовитися про наше співіснування, а не намагатися убити, знищити і поневолити.
Так, оце навіть таке дріб'язкове побутове, можна сказати, почуття бажання помсти в сім'ях, звичайно, є дуже руйнівним. І, ну, наприклад, мені, зокрема, дуже в свій час, коли, якщо я стикаюся з якоюсь несправедливістю і десь мене щось обурює, чиясь поведінка, допомагає ось ця цитата Святого Письма, Римлян 5:8. «А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками». І дуже часто ми з тобою стикаємося з сім'ями, яких консультуємо про те, коли вислуховуємо так нарікання на чоловіка чи на дружину, і чуємо про те, що яка там любов, коли він такий-сякий, чи вона така-сяка. Ось, але от підбадьорить те, що Христос помер за нас, він нас полюбив, коли ми цього абсолютно не заслуговували. І він помер за нас, коли ми були недосконалими і грішними. Не за святих він помер, а за грішних. І це підбадьорює мене, що, ну, врешті-решт Господь нам подає цей приклад. І я розумію, що люди навколо мене, члени моєї сім'ї, вони не є досконалі. Діти недосконалі, бо ще малі, потребують виховання і наставлення. Так? Моя половинка недосконала, так само, як і я. І те, що Бог любить мене недосконало і допомагає мені також знайти в собі сили, а якщо не знаходжу, то просити в Бога, щоб дійсно виявляти любов і повагу до своїх ближніх, навіть якщо я бачу якісь недоліки, якусь недосконалість і так далі. З іншого боку, вибачте, продовжу, я пригадую собі також період нашого такого початку шлюбного життя. І коли ти виходиш заміж, так, ти одружуєшся і маєш такі якісь очікування, все таке в рожевих окулярах ходиш трохи, і маєш якусь свою картинку, як це все має бути. І коли реальність не зовсім відповідає картинці, є дуже велика спокуса починати виставляти претензії своїй половині про те, що, ну, не всі твої очікування є зреалізовані. І от коли я пам'ятаю свій досвід, коли мені дуже хотілося виставляти багато претензій, я дякую дуже Господу, що він мене зупинив, тому що одного разу я собі уявила таку картинку. Якось Господь промовив до мене в такому ключі, що уяви собі, що твій чоловік досконалий. Ось зараз він такий, який ти хочеш, щоб він був. От прекрасний, от святий чоловік. І він дійсно зараз достойний того, щоб ти його слухалася, шанувала його авторитет, його ведення. Він дійсно в сім'ї найкращий лідер, священник, батько, чоловік. Він ідеальний. І от коли я собі уявила цю таку картинку, я так спочатку захопилася нею, а потім собі уявляю, ну, але я-то така, як я є. І я собі подумала, а чи захочеш ти бути зі мною, якщо ти будеш такий ідеальний, просто такий ангел на землі, ось поруч зі мною, чи тобі буде приємно знаходитися зі мною, бо я то свої недоліки добре знаю, всі свої недосконалості, слабкості, якісь комплекси і так далі. І я зрозуміла, що, ну, насправді мені би, я не знаю, як тобі, але мені би було дуже некомфортно так поруч з таким досконалим чоловіком. І, напевно, я б себе почувала не дуже добре і не думаю, щоб ми були від того щасливіші. І тому після того я пригадую, що я почала концентруватися на тому, дійсно, що мені сподобалося, коли ми зустрілися, на твоїх позитивних якостях, нових, які вже з'явилися в час нашого подружнього життя, тому що ти розкрив себе по-новому, тому що хлопець, який будує стосунки з дівчиною, і хлопець, який стає чоловіком і батьком, це вже зовсім різні люди.
І чоловіком, і батьком – це також нові етапи, і вони також дуже сильно відрізняються
так,
від одного.
Так, і людина змінюється, міняється, вона набуває нових звичок, якостей, вона вчиться чогось того, чого не робила раніше. По-новому себе розкриває. І мені дуже допомогло те, що я почала цінувати те, що є. Ось, і зрозуміла, що, ну, перш за все, якщо я хочу якихось змін в іншій людині, я повинна теж змінюватися, тому що тоді буде дуже такий контраст. І я не хочу так на фоні свого чоловіка виглядати дуже примітивно і так непривабливо, скажімо так. Тому я це говорю до чого? Я хочу підбадьорити жінок, дружин, матусь, що якщо вас десь дратують якісь моменти в вашому подружньому житті, вашому партнері, ваших дітях, і десь вам хочеться відкоригувати їхню поведінку, вдосконалити їх, то пам'ятайте, що разом з ними вдосконалюватися треба і вам. І питання, чи було б їм комфортно, і чи буде вам комфортно поряд з людьми такими святими і досконалими, якщо ви не змінитеся. Тому дуже також помічна ця цитата з Біблії, де говориться, що перед тим, як дорікнути своєму ближньому про скалку в оці, витягне спочатку свого ока колоду. І я думаю, що найкращий рецепт побудови добрих стосунків – це працювати над собою. Перш за все, подати добрий приклад своєму подружньому партнеру і своїм дітям свого духовного зросту, своєї роботи над собою, над своїми звичками, над своїми реакціями на подразники, на нестабільні життя, на побутові випробування, так і труднощі. І якщо ми будемо кожен працювати над своїм розвитком, будемо спільно розвиватися, то я думаю, і нам буде обом легше будувати свої стосунки на основі взаємної любові і поваги.
Я в продовження твоїх слів хочу зачитати теж Колосян, третій розділ, там з 12-го вірша. Апостол Павло звертається до церкви і каже: «Тож живіть новим життям, як вибрані люди Божі, святі і улюблені, сповнені милосердя, доброти, покори, лагідності і терпеливості. Будьте терпеливими один до одного, прощайте одне одного, як хто скаржиться на вас, так прощайте, як Господь простив вас. Але ж найголовніше над усім у вашому житті – це любов до інших. Саме любов об'єднує все досконалим союзом». Там є дуже далі багато цікавих слів і напучень, які апостол Павло говорить церкві. Ви, дорогі слухачі, можете їх почитати і поділитися внизу під цим відео, під цим ефіром своїми цитатами, які для вас є таким дороговказом чи підбадьоренням про любов та пошану до вашого партнера, до вашої родини, до іншої людини, яка відрізняється від вас. Адже ми забуваємо, що інша людина, вона інша. І нам важко деколи змиритися з її звичками, вміннями, способами мислення, способами поведінки, і ми дійсно хочемо її змінити. І коли ми говоримо зараз про повагу, то буває таке, що хтось із нас, можливо, вчиняє не так правильно, не так швидко, не так гарно, не так досконало, як це роблю я, чи там моя дитина, чи хтось інший. Звичайно, цій людині варто над цим працювати, вдосконалюватися. Але це не означає, що ми можемо її принижувати, докоряти, там постійно штуркати та робити їй боляче. Хоча можемо своїм прикладом і показувати, як можна зробити кращим, швидше, якісніше. І приклад, він завжди запалює, і він завжди дає можливість іншій людині, яка дивиться на ваш приклад, спробувати повторити, спробувати попрацювати над собою, щоб досягнути того. Тому Ісус і апостоли, вони дуже часто говорили: дивіться на нас, робіть, як ми робимо, повторюйте за нами. Так? Це дуже, дуже важливо, бо важко досягати якоїсь досконалості в покорі, в прийнятті іншого, в любові інших людей, якщо ми не маємо прикладу. А Ісус дав нам найдосконаліший приклад. Він нас простив, незалежно від того, чи навіть ми попросили пробачення. Бо нам, можливо, легше трошки зробити пробачення і простити іншу людину, якщо вона щиро прийшла і почала каятися, бити себе в груди і казала: «Вибач, пробач, я компенсую тобі все горе, всяку біду, яку я тобі завдав». Там, десятикратно, пам'ятаєте, були такі, що казали, в 4 рази більше поверну всіх, кого там вкрав кошти і так далі. Але тобі важко пробачити людину, яка не просить пробачення. А Ісус нас простив навіть, коли ми ще були грішниками. Людьми, які ще не покаялися. Людьми, які ще не усвідомили цієї трагічності, цієї події, нашого гріха і нашої провини. Він простив нас. Якщо ми це усвідомлюємо, якщо цей Христос живий в нас щодня, не раз в тиждень, коли ми приходимо до церкви, чи на спільноту, чи в малу групу, а коли цей Христос реально оживає, то Христос, який прощає, який любить, який приймає, який йде за нас на хрест, він щодня з нами, то нам тоді легше буде прощати тих недосконалих людей, особистостей, дітей Божих, в першу чергу треба пам'ятати, та, які поруч з нами. Ну і тут, коли ми говоримо про повагу, бо ви завжди повинні розуміти, що є повага, і в слово «повага» входить це гідність людини. Якщо ми не поважаємо вчинки людини, ми завжди повинні пам'ятати, що за тими вчинками стоїть особистість, особа, яку створив Бог. Це творіння Бога живого. І там є його дух, його душа. Це є людина, яка повинна, покликана відображати образ Божий. І на ньому Божа рука. Тому ми можемо не поважати і не любити вчинки, які робить ця людина. Але образ Божий, який є в цій людині, ми цю гідність людини, яка в ній вже присутня, ми поважати зобов'язані. Ми не можемо цього не робити. Тому що якщо ми так не поважаємо її і не вважаємо людину за людину, то відповідно ми відкидаємо Бога. Таким чином кажемо, що це не образ Божий, а тим самим ми зневажуємо Бога.
Дуже дякую, це дуже гарний приклад, тому що дійсно в Писанні ніде не написано «але», або окрім тих випадків, або «якщо». Коли Господь дає заповідь, Він не дає ніяких «але». Тобто Господь каже «шануй свого чоловіка», не дає уточнення, ну якщо він достойний, якщо він себе поводить як святий Божий чоловік. Так само каже «люби свою дружину», будь ніжним з нею, але теж не говорить, якщо вона хороша господиня, добре варить борщ, прибирає файно в хаті. Теж нема тих «але», а якщо. Каже дітям, слухайтеся своїх батьків, і не тільки тоді, коли вони безумовно справедливі і безпомильні. Але нема цих «але». І дійсно, оцей приклад, той, що ти навів, мені теж дуже допомагає. Бо деколи дійсно мені по-людськи, як людині, деколи взагалі нам легко судити інших, легше судити, ніж прощати і розуміти. І деколи дуже легко в своїх очах, в своєму серці когось засудити, мати за ніщо, вважати людиною ницею. Ну і іншими словами, зневажати її. Можливо, навіть слова не сказавши, але в своєму серці зневажати. І саме розуміння того, що незважаючи на те, що ця людина зробила в своєму житті, чи робить, чи говорить, як вона себе веде, але Бог допустив її народження, Бог створив, Бог вдихнув в неї дух життя, вона є творінням Божим, це є вже перша причина, аби поважати її як творіння Боже, незважаючи на її вчинки. І друге те, що Бог також за неї помер. Вона настільки цінна для нього, ця людина, що він помер, він пролив свою святу кров за неї на хресті. Невже цього замало тобі, там, дорогий чоловіче чи дружино, щоб поважати цю особу? І ці речі, звичайно, підбадьорюють і допомагають дійсно бути покірними своїй навіть шлюбній обіцянці. Коли ми беремо шлюб і даємо обіцянку бути завжди з тобою аж до смерті. Не покину тебе ні в горі, ні в болі, ні в стражданнях. Буду завжди з тобою, буду вірна, буду любити тебе, так, і взаємно це обіцяє наречений. І там немає слів теж, але якщо ти справишся своїми обов'язками, якщо ти задовільниш мене у всіх питаннях, то тоді, можливо, я буду вірний, чи я буду піклуватися про тебе. Немає цих але. І в Господа ніде немає але. Він нас любить такими, якими ми є.
І що цікаво, що хочу доповнити ці твої думки тим, що ми часто, коли кажемо, що я буду шанувати тому, що мій партнер, чи там моя дитина робить саме так, або поводить себе так, або щось зробила, та, крім логічного якогось пояснення, ми дуже часто в поняття пошани вкладаємо якісь емоційні забарвлення. Ну, ми взагалі істоти емоційні, насправді, так, і для нас емоції – це те, що нами рухає, там, і те, чим ми перше сприймаємо, і те, чим ми реагуємо там, на всякі подразнення. І дійсно, коли ми говоримо про пошану, ми часто асоціюємо це слово з відчуттями, з емоціями.
Так само, як і любов, в
принципі. Так само, як і любов, та. І, власне, через це є оця, знаєте, фатальна така помилка, що пошана – це почуття. І в нас були кілька випадків. Один з таких випадків, я пригадую одну фразу, одного хлопчини молодого до старшої людини каже: «Я вас не знаю, і чого я вас повинен поважати?» І я коли це почув, цю фразу, для мене вже це було як зрозуміле питання, чому ми повинні поважати один одного, незважаючи ні на вік, ні на стать, ні на розум, ні на знання і так далі. Але у молодої людини була така позиція. Ти не
ще не встиг
викликав,
заслужити.
Так, угу. Тобто я не маю ніяких логічних пов'язаних аргументів, чому я тебе повинен поважати, так? Перше, а друге, у мене нема ніякого до тебе відчуття чи пошани, щоб я міг тебе, яке викликається там емоційно, та, щоб я, о, ви такий поважний, так далі, так далі. Може би, якби ви були у світлі такому і літали над землею, може би, я вас поважав, або у вас були якісь такі прояви, які в мене викликають захоплення, так, там, ось, наприклад, там крута машина, там та чи власний літак. Ну зараз це не актуально в Україні. Не політаєш, навіть якщо у тебе є власний літак. Але щось таке, що в тебе викликає захоплення, ти цією людиною просто так ти неможливо витримати, і в тебе це відчуття такого захоплення, і ти починаєш поважати. І це, до речі, цікава така вудка, на яку сатана ловить людей. Написано, пам'ятаєте ці слова, що не любіть ані світу, ані того, що в світі. І от ви знаєте, мені здається, що воно якраз перегукується з тим, що я зараз про що я зараз говорю. Ця думка мені тільки що прийшла до голови, що є якісь речі, які нас настільки захоплюють, і от в нас викликають якусь таку емоційну емпатію, симпатію до цього об'єкта, до цієї людини, до її вмінь і навичок. Але як вона це здобула? Звідки в неї така машина? Звідки в неї такі статки? Звідки в неї такі якості? Що вона з тими якостями і дарами робить? І чого вона досягає тими якостями? Чи служить вона Богу, чи служить вона не Богу, а собі? Це ми не відповідаємо. Ми захоплюємося цією людиною. І ця людина для нас стає кумиром. Я знаю, що багато молодих людей, і ти в своєму віці, я в своєму віці, також захоплювалися якимись акторами, відомими людьми. Там, і для нас ставали якимись такими прикладами і таке інше. І ми намагалися їх повторити, їхні слова, там, поведінку, можливо, якісь думки.
Зовнішність навіть.
Зовнішність і таке інше. Але чи це є те, що варто нашої поваги, так? Чи це те, що ми повинні наслідувати. Ось. І тому я хотів так заакцентувати увагу на те, що повага – це не тільки якісь логічні аргументи, а також і якісь емоційні забарвлення, яке в нас з'являється, коли ми там бачимо іншу людину. І продовжуючи, хотів далі зацитувати Колосян в тому ж самому третьому розділі, але трошки далі. Господь каже, Павло каже, що дружини, слухайте своїх чоловіків, як належить у Господі. Чоловіки, любіть дружин і не будьте суворі до них. Діти, слухайтесь батьків у всьому, це богоугодне Господеві. Батьки, не дратуйте ваших дітей, щоб не падали вони духом. Раби, слухайтесь у всьому тілесних панів, не служіть їм про людське око, як ті, що підлещуються людям, але в простоті серця, боячись Бога, що тільки робите, робіть від душі, наче для Господа, а не для людей. Знаєте, що від Господа одержите нагороду спадщину, адже Господеві Христові ви служите. І тут і акцент у відношенні до поваги, який апостол Павло робить для кожного з нас, це те, що бачите у звертається до рабів, до слуг, до дітей та у наших людей, в начальників, в босів, в батьків, в чоловікові, в дружині, бачити Господа. Робити все не для людського ока, не робити не тому, що треба, та? А тому що ми це робимо служачи, як Господь показав на цей приклад, коли вмивав ноги, так і ми повинні отак служити один одному, роблячи це не для себе і не для слави своєї, а для того, щоб догодити Богу.
Дякую. То можна такий маленький зробити оцю на цього пункту такий підсумок, то що я от для себе, навіть які чула сьогодні підбадьорення і настанову, що дійсно, якщо ми і не бачимо в тих людях якихось таких плодів, такої поведінки, тих якостей, за які їх хочеться любити, так чисто емоційно, чи виявляти їм пошану, але, по-перше, тому що це є заповідь Божа, І виконуючи її, я виконую волю Божу, незважаючи на то, і це не стосується особисто тої людини. Достойна вона, недостойна, але так каже Господь робити стосовно свого чоловіка, дружини, дітей і інших ближніх, і тому я так роблю. По-друге, те, що все-таки ця людина насправді достойна того, щоб я виявляла любов і пошану. Чому? Бо як мінімум вона є Боже творіння, і як мінімум, а вибачте, це максимум максимумів, Господь її так сильно цінує, що помер за неї на хресті. І цих причин вже є достатньо. І вже особисті заслуги цієї людини не мають аж такого значення.
І незалежно від того, чи відчуваємо ми Бога чи ні, ми покликані, щоб поважати іншу людину, ставитись до неї як до Господа, так, служити їй як Господеві.
Тим більше, що ці поняття любов і повага – це не тільки іменники, які і не тільки емоції, це також і дієслова, це наше рішення. Виявляти пошану – це питання нашого рішення, а не почуття. Бо дійсно, ми можемо цього не відчувати, але ми приймаємо свідоме рішення виявляти, діяти з пошаною, поставитися до цієї людини з пошаною, або виявляти любові, діла любові. І це має велике значення. Але, звісно, це не виключає того, що дійсно наші ближні, наші люди, яких ми знаємо, вони також мають якісь якості, якось себе так проявляють, що часто дійсно хочеться виявляти їм любов, вдячність і пошану. І це треба теж помічати, але не шанувати і любити їх тільки за те, що вони роблять, тому що людина легко падає. Сьогодні я ласкава, а завтра гнінлива. Сьогодні я пообіцяла, а завтра забула зробити. Ми люди, ми недосконалі і грішні, і потребуємо прощення, і підтримки, підбадьорення, і молитви один за одного, щоб зростати в Христі. І ми на завершення хочемо мотивувати вас, дорогі радіослухачі, аби ви от собі знайшли такий час, хвильку подумати про свою кохану людину, про свого чоловіка, про свою дружину.
А можливо і про дітей.
І про своїх дітей. І напишіть собі такий список, наприклад, хоча б з 10 пунктів, за що ви поважаєте свого чоловіка.
А чоловіки... Або що ви цінуєте у вашому партнері чи у ваших дітях, які якості, які вчинки, яка поведінка, яка реакція, можливо, щось, що він робить, за що ви дуже сильно дякуєте. Просто напишіть це на листочку і протягом тижня спробуйте про це сказати своєму партнерові чи дітям, про ці якості, які ви помітили, які ви цінуєте.
Так. І також, чоловіки, також напишіть таких 10 пунктів, що вас захоплює у своїй дружині. Ось. І прочитайте ці списки один одному, говоріть ці компліменти, тому що нічого нас так не окрилює робити добрі речі, проявляти свої найкращі сторони, як підтримка і підбадьорення. І добрі слова, компліменти – це те, що нас окрилює, підбадьорює. Слова подяки, слова вияви цієї любові і пошани, вони допомагають нам зростати і ставати кращими. І ми щиро бажаємо вам цьому, щоб наші родини міцніли, наші родини, незважаючи на важкий військовий час, трималися за Бога, трималися разом, вбачали в один в одному найкраще і були плідними у всіх сферах життя.
Нехай Господь вас благословить і до нових зустрічей!